Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndon të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa mund të çojnë në rinumërim apo rivotim disa komuna në Kosovë. Gjykata Supreme përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur tashmë se komuna e Istokut do të shkojë në rivotim. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje, 70 ori ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njoftën palë me përgjigje, me vendime. Prej dje, paneli ka fillu me i shqirtu dhe dhe nga fatit kërë dhe të jetë përgjigje të palë.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotajin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Auves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës ta për Radion Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s që duhet të kalojnë 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme, dhe nëse të njëjtat pastaj ka edhe një kontestim në Gjykatën Kushtetuese, mund të ndodhë që deri në javën e ardhshme të mos ketë certifikim të rezultateve. Natyrisht nëse në rastin më të mirë hidhen poshtë ankesat, pra nuk kërkohet për Gjykatën Supreme ndonjë rinumërim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjatshëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, si dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istokut, përderisa Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në bashkimin evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes e kritereve që parafrojnë atë më integrim në bashkimin evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vendet tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e bashkimit evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në bashkimin evropian. Labinot Greqev, si studiuës i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radion Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse e krahasojmë me vende të tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe për pasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikoj për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane sikurse vende të tjera të Ballkanit perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsiderat antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Grajcevsi thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Kjo perspektivë është më e qartë mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për katër vende të Ballkanit Perëndimor dhe këtu kanë parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë, si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçanti me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithë rajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidatit.
Njësit e çështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punojë shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në reformat e brendshme, të bëjë një transformim rrënjësor të politikëbërjes, zhvillimit dhe funksionimit të institucioneve. Punë të cilat sipas tyre mbeten sfidë para shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliardë euro me një normë të ulët të interesit, por sipas ekspertëve të çështjeve financiare, kursimet e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë janë të vogla nëse krahasohen me vendet e tjera të rajonit në aspektin e numrit të banorëve. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, vlera kursimeve apo depozitave të klientëve ka rritur në mbi 3 miliardë euro. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2 miliardë 100 milion euro janë kursimet e ekonomive familjare, kurse rreth 800 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Norma e interesit për kursime është rreth 1%. Mbajtja e kursimeve në institucionet financiare në Kosovë, si nga ekonomitë familjare, po ashtu edhe nga bizneset, nga ekspert për çështje ekonomike tregon për besueshmërinë dhe stabilitetin e bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petriti Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se normat e interesit për depozita janë të ulta dhe jo favorizuese për klientët, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë shtetet e Evropës.
Ndërsa norma për depozita keni të drejtë që është në një shumë të ulët dhe nuk i favorizon kursimtarët, por kjo është një gjendje e përgjithshme jo vetëm në rajon, por në të gjithë Evropën ku normat për kursime janë në nivelin më të ulët historik që kemi pasur ndonjëherë.
Në anën tjetër, eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thotë se vlera prej 3 miliard euro është një shumë solide, megjithatë ai thotë se Kosova në krahasim me vendet të rajonit ka nivelin më të ulët të depozitave për kokë banore.
Megjithatë mendoj se është pamjaftueshme dhe kemi kursimet më të vogla për kokë banore në region. Kosova ka mundësi akoma më tepër të prisë kursimet qytetarëve dhe biznesit, sikur garantohet minimumi i depozitave që sot është në derin 4.000 euro, themi të shkojë në 10.000 euro.
Ndryshe, përgjegjës për sigurimin e depozitave është fondi kursimeve të depozitave të Kosovës. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik, në një bank është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti i ardhshëm. por shpend balia kursimet të qytetarëve llogaritë si kapital pozitiv për investime në të ardhmen.
Në fakt shumë pozitive që qytetarët arrin të ndajnë një pjesë të ardhurave dhe të deponojnë si kursime, është shumë pozitive sepse për të bërë investime së pari duhet të kemi kursime, një bazë të mirë të kapitalit dhe pastaj vijojnë edhe investimet.
Ndryshe vlera depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, ekonomitë familjare kanë kredi rreth 900.000 euro, kurse ndërmarrjet mbi 1.5 miliard euro. Kamatat për kredi sillen nga 6 deri në 7.7%, varësisht nga lloji kredisë dhe banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se marrëveshjet e nënshkruara midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë duke u zbatuar. Sipas tyre, Shqipëria nuk i respekton ato dhe vazhdon t'ju vë bariera tregtare produkteve nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqit.
Barierat ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Retorika politike për thellimin e bashkëpunimit pasurohen dukshëm në data të caktuara historike, siç është edhe 28 nëntori, dita e flamurit të shqiptarëve. Megjithatë, në praktik bashkëpunimi mbetet më i ngushtë se sa që prezantohet në diskutimet dhe debatet publike ndërmjet dy shteteve. Autoritetet në Kosovë thonë se marrëveshja për nxitje dhe lehtësim të tregtisë në shkruar tani sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetë zbatim të duhur. Sytrime Dervisholli, udhëheqës i Departamentit për Tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë që të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë një marrëveshje për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë, e cila realisht nuk mund themi se është plotësuar në tërsinë e saj, ashtu siç edhe është negociuar dhe siç janë zotuar të dyja palët që të zbatojnë aktivitetet apo të dalet nga ai dokument. Kështu që mund të them që në këtë aspekt ka ende hapësirë, kur kihet parasysh që ka shumë fusha dhe shumë produkte në cilat të dyja vendet janë konkurruese.
Kosova, shton Dervisholli, nuk është ajo e cila nuk ka zbatuar marrëveshjet, sipas saj barriera tregtare çdoherë janë vendosur nga Shqipëria. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë mbi 42 milion euro. Në anën tjetër, edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se në vazhdimësi përballen me bariera që vendosen nga ana e autoriteteve të Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kanë arritur efektin e duhur.
Fatkeqësisht nuk kanë arritur efektet e duhura për shkak të barierave të cilat vendet ja kanë vënë njëra tjetrës edhe pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Vazhdojmë të kemi ankesa nga ana e kompanive.
Bizneset në Kosovë, thotë Zeka, ankohen se kanë të pamundur të dëpërtojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partohen mbijetesa atje pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Biznese të tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë, informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit parë, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me operimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.